Cae la eternulo ec parolis al Moseo, dirante, En la unua monato, en la unua tago de la monato, starigu la construajon de la tabernaclo de conveno. Cae metu tien la keston de atesto, cae shirmu la keston per la curteno. Cae enportu la tablon, cae aranju sur gi gian aranjo tajon, cae enportu la candelabron, cae ec bruligu giaen lucernon. Cae starigu la oran altaron por la incensado antau la kesto de atesto, cae pendigu la covro tucun ce la eniro de la tabernaclo. Cae starigu la altaron de brul offeroi antau la eniro en la construajon de la tabernaclo de conveno. Cae starigu la lavuion inter la tabernaclo de conveno cae la altaro cae enversu en gin aquon. Cae aranju la corton circaue cae pendigu la covro tucon ce la pordego de la corto. Cae prenu la sanctan oleon cae sanct oleu la logeon cae cion cio estas en gi. Cae sanctigu gin cun ciui giae appartenajoi, porce gi estu sancta. Cae sanct oleu la altaron de brul offeroi, cun ciui giae appartenajoi, cae sanctigu la altaron, che la altaro estu tre sancta. Cae sanct oleu la lavuion, cae gian piedes talon, cae sanctigu gin. Cae alconducu Aaronon cae liaen filoin alla eniro de la tabernaclo de conveno, cae lavu ilin per aquo. Cae vestu Aaronon per la sanctae vestoi, cae sanct oleu lin, cae sanctigu lin, che li estu mia pastro. Cae liaen filoin alconducu, cae vestu ilin per chitonoi. Cae sanct oleu ilin, ciel vi sanct oleis ilian patron, che ili estu miai pastroi, cae ilia sanct oleitezo estu por ili por eterna pastrezo en iliae generatioi. Cae Moseo faris conforma al cio, cion la eternulo ali ordones, til li faris.